soy su flema. Radio თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონა უკრაინის საზღვარს უახლოვდება, მიუხედავად კიევის გაფრთხილებებისა, რომ კოლონას ქვეყნის ტერიტორიაზე შესაძლო არ შეუშვან. პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა 12 აგვისტოს დაგმო რუსეთის ცინიზმი და თქვა, რომ უკრაინა დახმარებას მიიღებდა მხოლოდ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისგან. შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ პუტინის კოლონას ხარკოვის რეგიონში არ გაატარებენ, ცინიკური აგრესორის პროვოკაცია ჩვენს ტერიტორიაზე დაუშვებელია. დაწერა მან. რუსეთი აცხადებს, რომ კოლონის მარშრუტი შეთანხმებულია კიევთან და რომ საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზედამხედველობით გააგრძელებს გზას. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი თავის მხრივ აცხადებს, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია კოლონის შესახებ. უკრაინის და დასავლეთის ოფიციალურმა პირებმა მანამდე გამოთქვეს ეჭვი, რომ რუსეთმა შესაძლოა ჰუმანიტარული დახმარების საბაბით აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ძალები შეიყვანოს. ერაყის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებითმა შემსრულებელმა ნურიალ მალიკიმ თქვა, რომ ძალაუფლებას მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად დათმობს. ერაყის პრეზიდენტმა ფუად მასუმმა 11 აგვისტოს თხოვაში პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის ჩამოეყალიბებინა ახალი მთავრობა, თუმცა მალიკი აცხადებს, რომ აბადის დანიშვნა კონსტიტუციის დარღვევაა. მალიკიმ ტელევიზიით განაცხადა, რომ ძველი მთავრობა მუშაობას გააგრძელებს და მას ვერავინ შეცვლის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. მალიკი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 2006 წლიდან არის, აპრილის არჩევნების შემდეგ ის პრემიერის მოვალეობას ასრულებს. მას ბრალად ცდებენ, რომ ქვეყანაში შიდა დაპირისპირებას აღვივებს მაშინ, როდესაც ერაყი ისლამის მეამბოხეებს ებრძვის. სუნიტი, ქურთი და შიიტი პოლიტიკოსები მას მოუწოდებენ გადადგეს, თუმცა ის უარს ამბობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ააპირებს ევაკუაცია მოახდინოს ათობით ათასი ადამიანისა, რომლებიც თავს აფარებენ ჩრდილოეთ ერაყის მთებს. კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკა სწრაფად და კრიტიკულად აფასებს, თუ როგორ არის შესაძლებელი ჰუმანიტარულ კრიზისში მყოფი იეზიდების და ქრისტიანების გადარჩენა, რომლებიც სინჯარის მთაზე გაექცნენ ისლამისტ ექსტრემისტებს. გაერო აცხადებს, რომ თას თავს აფარებს 20-30 ათასამდე ადამიანი და რომ მათ პოტენციურად გენოციდი ემუქრებათ უახლოესი დღეების ან საათების განმავლობაში. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა აშრაფ ღანიმ ეჭვი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად იქნება შესაძლებელი ძალაუფლების განაწილება მის მეტოქესთან აბდულა აბდულასთან. მის თქმით, შეთანხმება ორაზროვანია და განმარტებებს საჭიროებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გასულ კვირას ორივე კანდიდატს მოუწოდა ხელი მოეწერა შეთანხმებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფდა ძალაუფლების გადანაწილებას, იმის და მიუხედავად, თუ ვინ აღმოჩნდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებული 8 მილიონი ბიულეტენის გადათვლის შემდეგ. შეთანხმების მიხედვით მეორე ადგილზე გასული უნდა გახდეს მთავარი აღმასრულებელი და პრეზიდენტთან ერთად გადაინაწილოს კონტროლი გადაწყვეტილებების ნაწილზე, მაგალითად არმიისა და უშიშროების შეფების დანიშნაზე. 4 გერმანელმა მხატვარმა აღიარა, რომ გასულ თვეში მათ ჩუმად შეცვალეს ამერიკის სახელმწიფო დროშები, რომლებიც ნიუ-იორკში ბრუკლინის ხიდზე იყო აღმართული. დროშების ნაცვლად მათ გამოფინეს დიდი თეთრი დროშები, რომლებსაც ხელით იყო ამოქარგული ვარსკვლავები და ზოლები. მიშა ლაინკაუფმა და მათიას ვერმკემ ამის შესახებ გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსთან საუბრისას განაცხადეს. მხატვრების სიტყვებით, ამ ჟესტით მათ სურდათ ხელი შეეწყოთ ხელოვნების განვითარებისთვის და ასე აღენიშნათ ხიდის არქიტექტორის ჯონ ავგუსტუსის გარდაცვალების 155 წლისთავი. საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალი წაუყენა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, საქმე ეხება სახელმწიფოს კუთვნილი 8 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვას. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად პროკურატურამ ბრალდებულა ცნო სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია. ერაყში იეზიდების გენოციდის და ტერორიზმის საწინააღმდეგო აქციას თბილისში პარლამენტის შენობასთან ჩაატარებს საქართველოს იეზიდთა სათვისტომო. მსგავსი აქცია ჩატარდება ერევანშიც. სათვისტომო აცხადებს, რომ აქციის მიზანია შეახსენოს მსოფლიოს, რა საფრთხეს წარმოადგენს ტერორიზმი და ჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სახით და კიდევ ერთხელ დაგმონ ერაყში იეზიდების გენოციდი. ძლიერი წვიმებით გამოწვეულმა წყალდიდობამ ხაშურის მუნიციპალიტეტი დააზარალა, განსაკუთრებით სოფელი ქვიშხეთი, სადაც დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და ჩახერგილია გზები. ქვიშხეთის ადგილობრივი მოსახლეობის და დამსვენებლების დასახმარებლად მობილიზებულნი არიან სამაშველო ჯგუფები. პროექტ პანორამა თბილისთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია დამუშავდება და შემდეგ მიეცემა მსვლელობა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განუცხადა. მან თქვა, როგორც ვიცი, ინვესტორი კომპანიის მხრიდან მიმდინარეობს განახლება, შემდეგ მას დავამუშავებ და შესაბამის მსვლელობას მივცემთო. პანორამა თბილისი თანაინვესტორების ფონდის პროექტია. ქალაქის წინამთავრობა მასთან დაკავშირებით ქალაქგეგმარებითი პირობების გაცემაზე უარი თქვა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია იწყება ჩვენი გადაცემა, იწყება თემით, რომელიც ალბათ ყველას აინტერესებს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია გიორგი თაბაგარი, ევროპის კოლეჯის ბრუგეს კოლეჯის მაგისტრი საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალობით და დღეს ჩვენ საუბრობთ ისეთ თემებზე, როგორიც არის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, აღმოსავლეთი პარტნიორობა, ევროკავშირის გაფართოება, ну რასაც მოვასწრებთ ალბათ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. გიორგი, ჯერთი დიდი მადლობა, რომ არ გითხარი უარი და მოხვედი ჩვენთან რადიოში. მე მინდა დავიწყო ერთი კითხვით. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაციაზე საუბრობენ, დიდი ზეიმი იყო საქართველოში, როცა საქართველოს პარლამენტმა დამტკიცა ფაქტობრივად რატიფიკაცია მოხდა, მაგრამ ბევრმა არ იცის, რომ რატიფიკაცია უნდა მოხდეს ევროკავშირის ევროკავშირში შესული ქვეყნების პარლამენტებში, უფრო სწორად. დაიწყო თუ არა ეს პროცესი და არ ვიცი, ზაფხული ხო არ უშლის ხელს, იმიტომ რომ ამაზე თითქმის ნაკლებად საუბრობენ.
პირველ რიგში მადლობა ასევე მოწვევისთვის. ან საუბრობენ სად, ანუ ინფორმაცია სადაც
საქართველოში
გულისხმობთ, რომ მოსახლეობას არ აქვს
ინფორმაცია.
მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია ძალიან ბევრ ნაწილზე, რომელიც ასოცირებს.
შევეცადოთ, შევეცადოთ, რომ ამ კითხვის პასუხი გავცეთ.
დაიწყოს, დაიწყება, რა თქმა უნდა, ანუ პირველ, ანუ ამ შემთხვევაში საქართველოში მოხდა, შესაბამისად ან სხვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები, როგორც უკრაინა და მოლდოვა, ანუ შესაბამისად ნელ-ნელა დაიწყება ეს პროცესი, ანუ საზაფხულო შესვენებებია, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა 28 ევროპის სახელმწიფოში ამჟამად და ამის შემდეგ ალბათ ეს იქნება პრიორიტეტული საკითხი. უკრაინის კრიზისის გამო პრინციპში ალბათ იქნება ინტერესი ყველა იმ სახელმწიფოში, რომ რაც შეიძლება დაჩქარებით მოხდეს ხელშეკრულების რატიფიცირება. ამიტომ ეს ალბათ სავარაუდოდ არ გაიწელება დიდხანს და სწრაფად გამოხდება.
მიუხედავად რბილად რო თქვათ დისკუსიისა, რომელიც გამართა და ბოლო დღეებში იმართება საქართველოს ხელისუფლებასა და ევროკავშირის, ну ასე თქვათ, ჩინოვნიკებს შორის.
კარბიცია საუბარი. ანუ ეს პრინციპში, ანუ მაინც უფრო ინდივიდუალურია, ან კარ ბილს მიუხედავად იმისა, რომ ინიციატორია აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ამ წონადი ფიგურა, ასე ვთქვათ, ევროკავშირში, ამ ჯერჯერობით სხვადასხვა მისი კანდიდატურა განიხილება, როგორც კატრინ ეშტონის შემცვლელად, ანუ რეალურად ორივე პოზიციაზე აქვს შესაძლებლობა, რომ მან მოიაზრება, ასევე როგორც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტად, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი იყო და ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი, ანუ მას აქვს საშუალება, რომ ორივე მნიშვნელოვან პოზიციაზე იყოს ევროკავშირში და ამიტომ მნიშვნელოვანია ზოგადად, რომ მასთან კონდეს კარგი ურთიერთობა. საქართველოში რატომღაც ის მოიაზრებოდა როგორც სააკაშვილის პირადი მეგობარი, რაც ალბათ მცდარია, როცა ზოგადად ქვეყანაზეა საუბარი და მთელი ქვეყანა
ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ის PR კამპანიის კომპანიის ხელმძღვანელი იყო ერთ-ერთი.
კი, ანუ ამაზე საუბარი, ასევე შვედურ მედიაში დაიწერა ამაზე, რომ ვთქვათ, რაღაც ცალკეული ინტერესები ჰქონდა კარლ ბილს. თუმცა ეს ჩემთვის პირადად მეორე ხარისხოვანია, როცა ზოგადად ქვეყანა იღებს ალგებელს იმ თქვათ მხარდაჭერით, რაც თქვათ შვედეთს, რომ საკმაოდ, ანუ ეს არ არის პატარა ქვეყანა, ან პატარა შეიძლება იყოს მოსახლეობით, მაგრამ არის გავლენიანი ქვეყანა ევროკავშირში და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ანუ შვედეთის სახით ჩვენ ყავდეს მხარდამჭერი, რომელიც პოლონეთთან ერთად იყო ერთ-ერთი ინიციატორი თავის დროზე ამის.
პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაც იყო და ნუ აქ უკვე გავრცელდა ესეთი შიში, იგრძნობოდა, რომ პოლონეთის ხელისუფლების პოზიცია ეს თლიანად და ეს ხელს შეუშლის რატიფიკაციას.
სიკორსკიც ასევე, რომელიც პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრია, სიკორსკიც და ბილტის პრინციპში ერთობლივად, ასე ვთქვათ, ანუ არ ციხა ბრანდენტ მყარია მათი მეგობრობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც შეეხება აღმოსავლეთ პარტნიორობას, ისინი ერთობლივი ძალით ცდილობდნენ ამის წინ წამოწევას. ამიტომ არ გამკვირვებია, ასე ვთქვათ, პოლონეთის ან პოლონეთის ნაბიჯი ზოგადად. ეხლა ამ კონკრეტულ სიტუაციაში შეიძლება ვთქვათ ბევრ რაღაცაზე თვალი დახუჭონ, იმიტომ რომ ანუ სიტუაცია არ არის ნორმალური, რაც იქნებოდა ვთქვათ 2 წლის წინ. იმიტომ რომ უკრაინის კრიზისის ფონზე, როცა რუსეთი ვთქვათ აქტიურად ეფუძნის ამ სამ ქვეყანას, საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას, ალბათ მაინც ბევრ რაღაცაზე, მათ შორის შერჩევით სამართალზეც, შეიძლება თვალი დახუჭონ, ან დახუჭეს აქამდეც. თუმცა ეს ალბათ არ გაგრძელდება უსასრულოდ, აუცილებელი არ ვთქვათ ხელისუფლებამ ან წარმართოს პროცესი სამართლებრივ ფორმებში ან ნორმებში, რომ ეს არ გაჩნდეს დამატებითი კითხვები, რამდენად ვთქვათ პოლიტიკურად მოტივირებულია ის დაკავებები, რაც განხორციელდა ბოლო წლებში.
არის საშიშროება, რომ ევროკავშირის რომელიმე წევრმა ქვეყანამ უარი თქვა რატიფიკაციაზე.
ეს სპეკულაციური თემა, ანუ ამაზე კიდე არა პასუხი ვერ მექნება, იმიტომ რომ ალბათ პარლამენტებმა მაინც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, თუმცა ნება არსებობს თვითონ ვთქვათ სახელმწიფო ლიდერებს შორის, ანუ შესაძლოა იმიტომ რომ ვთქვათ 28 სახელმწიფო მხარს უჭერს ამ ეტაპზე ამ ქვეყნებთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებას. ამიტომ რა თქმა უნდა ისინი თან, ანუ წარმომადგენლობითი დემოკრატია და ისინი წარმოადგენენ ვთქვათ იმ სახელმწიფოს, მათ შორის ვთქვათ პარლამენტის შემადგენლობით დიდ ნაწილსაც, ამიტომ ველი რო ალბათ ეგეთ ქართულებები არ იქნება
თუ რაღაც მნიშვნელოვნად არ შეიცვალა. თუ მნიშვნელოვნად არ შეიცვალა და ნუ აქ ჩვენ სომხეთის მაგალითი გვახსოვს ალბათ. ერთ-ერთი ყველაზე შეიძლება ითქვას დრამატული ისტორია არის წლევანდელი, შეიძლება ასე ითქვას, არ ვიცი, და აი სომხეთი უკვე ხელს აწერს ევრაზიულ კავშირში, ხო, შესვლას.
ან სომხეთთან პარალელს ვერ გავავლებდი მაინც, იმიტომ რომ სომხეთს ცოტა სხვა სიტუაცია ჰქონდა. ან ცოტა შორიდან რო დავიწყოთ, ან სომხეთი ამ 4 სახელმწიფოში, ანუ უკრაინასთან, მოლდოვასთან და საქართველოსთან ერთად იყო პრინციპში, ან ბელორუსი და აზერბაიჯანი არ იგულისხმება, იყო ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანა. ანუ ვიტყოდი, რომ იყო პრინციპში ყველაზე კარგი, ანუ სასურველი პარტნიორი ბრუსელში, იმიტომ რომ სომხეთი იყო ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც არ ჰქონდა წევრობის ამბიცია ევროკავშირში, და ეს ბოლო 3 წლის განმავლობაში ფაქტიურად სომხეთი მიდიოდა იგივე გზით, რაც გაიარა უკვე მოლდოვამ და საქართველომ. ან მანამ სანამ რუსეთს არ გაუჩნდა პრობლემა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან და ასოცირების ხელშეკრულებასთან. და რეალურად ზუსტად ერთი დღე დაჭირდა რუსეთის პრეზიდენტს, რომ დაერწმუნებინა ანუ გარკვეული მეთოდებით სერჟ სარქისიანი, რომ ხელი მოეწერა, ვთქვათ, ანუ უარი ეთქვა ასოცირების ხელშეკრულებაზე. ამიტომ სომხეთი ბევრი სხვა რაღაცის გამო არის მაგალითი ჩვენთვის, თუნდაც ის, რომ აი ბალანსის პოლიტიკა, რომელიც აქამდე სამაგალითოდ თვლებოდა, ეს ბიზინა ივანიშვილმა თავის დროზე სომხეთში ვიზიტის შემდეგაც თქვა და იგივეს აგრძელებს პრინციპში დღევანდელი პრემიერიც, რომ ბალანსის პოლიტიკა არ მუშაობს და რუსეთს ცოტა მოუნდება, რეალურად შეუძლია ხელი შეუშალოს იმ ძირეულ პროცესებს, რაც ადგილი ჰქონდა სომხეთში ბოლო 3 წლის განმავლობაში. ანუ ეს არის ასე ვთქვათ slippery slope, არის როგორ თქვა ქართულად, სახიფათო გზა, რომელიც შეიძლება ჩვენთვისაც
შეიძლება მოსრიალდე ამ გზაზე.
ანუ შეიძლება მოსრიალდე. როგორც სამხრეთი მოსრიალდე.
პრინციპში ბალანსის პოლიტიკა საქართველოსთვის უცხო არ არის, ჩვენ შევარდნაძის პოლიტიკა გვახსოვს და დღეს უკვე ხელისუფლების ოპონენტები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ქვეყანა უბრუნდება იმ პოლიტიკას, საგარეო პოლიტიკას, რომელიც გავიარეთ ასე ვთქვათ შევარდნაძის ეპოქაში. ხედავ რა მის გავსებას.
მსგავსებას ხედავ, ანუ ეს ალბათ არის ახალი, უკვე აღარ არის ახალი პრინციპი, მაგრამ ამ ხელისუფლების სტრატეგია, რომ ვთქვათ დაათბოს ურთიერთობა ბრუსელთან, ეს უკვე შესამჩნევია და ახალი არ არის არავისთვის. ეს უკვე გამოჩნდა ვთქვათ უკრაინაზე გაკეთებული განცხადებებით ან არ გაკეთებული განცხადებებით, ანუ რა რეაგირება მოყვა იმ ყველაფერს, რაც ხდება დღეს უკრაინაში. ანუ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ვთქვათ როგორღაც მიაგნოს ოქროს შუალედს რუსეთთან, რაც ჩემი აზრით ცოტა სასაცილოა იმ გამოცდილების ფონზე, რაც თუნდაც რაღაც რამდენიმე თვის წინ სომხეთმა გამოიარა. თუმცა არ ვიცი, ამაზე საუბრობს საქართველოს ხელისუფლება და მათ აქვთ რაღაც იმედი, თუმცა ჩემთვის ეს არ არის ხელშესახებ.
შენახსენე ბიძინა ივანიშვილი და ევრაზიული კავშირი, მითხა გავეხსენო ბიძინა ივანიშვილმა თავის დროზე, თუ არ ჩდები სომხეთში ვიზიტის შემდეგ, თქვა რომ ევრაზიული კავშირი საინტერესო სივრცეა. პრინციპში მას არ უთქვა ის, რომ საქართველოს აპირებს ევრაზიულ კავშირში შესვლას, მაგრამ დადებითად შეაფასა ევროკავშირის დამოკიდებულება, ევროკავშირის ჩინოვნიკების დამოკიდებულება ევრაზიული კავშირის მიმართ როგორია და რატომ არ შეიძლება, მოდი პირდაპირ ასე ვთქვათ, ქვეყანა შევიდეს აი ევრაზიულ სივრცეში და ამ დროს კონდეს პრეტენზია იყოს, ამ დროს მოაწეროს თუნდაც ხელი ასოცირებულ ხელშეკრულებას.
ანუ პირველ რიგში ის რეაქცია, რაც ევროკავშირმა მოაყოლა სომხეთის გადაწყვეტილებას, იყო ჩემთვის ცოტა მომზადებელი. ანუ ევროკავშირში არ განიხილავდნენ ალბათ და არ იყვნენ მზად იმისთვის, რომ ვთქვათ რომელიმე ქვეყანა უცბად ყველაფერს მიატოვებდა შუა გზაზე და ვთქვათ გადავიდოდა ამ მიმართულებით. ამიტომ ალბათ სავარაუდოდ ეს იყო ცოტა მოულოდნელი ევროკავშირისთვისაც. ან ბევრი მიზეზის გამო არ შეიძლება, ანუ აქ საუბარია არადემოკრატიულ ქვეყნებზე, ანუ თუ გადავხედოთ იმ სიას, რაზეც თქვათ რუსეთის მთავრობა აპირებს რომ დააფუძნოს და არც ვამბობს საერთოდ რუსეთის მთავრობის ღირებულებებზე, ადამიანის უფლებებზე და იმ ყველაფერზე ზოგადად ნორმებზე, რაც ამ ქვეყანაშია, ანუ შეუთავსებელია რეალურად, ანუ აქ ეკონომიკური თვალსაზრისით, ანუ თქვათ სავაჭრო, ანუ მათი უმრავლესობა ეს ქვეყნები უკვე არის თქვათ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი WTO-ში, ანუ გარკვეულწილად ეკონომიკურად ალბათ შესაძლებელი იქნებოდა რომ თანამშრომლობა, ანუ ეს არ ყოფილიყო უთუოდ გამომრიცხავი, თუმცა საკითხი ასე დადგა, რომელიც ახლა მე მგონი რევიზიის პროცესს გადის და ანუ თქვათ ბოლომდე რამდენად შეიძლება რომ დაკარგული იქნას ეს ქვეყნები, ანუ თქვათ სამხრეთზე რაღაც შუალედური გზის გამოძებნა რომ ეს ქვეყანა არ იყოს ბოლომდე თქვათ
არ ჩაბარდეს
რუსეთ და არ ან ალტერნატიულ ხელშეკრულებაზე მიდის თქვათ მოლაპარაკებები
და ევრაზიული ეს კავშირი ამ კავშირმა ბევრი ამბობს რომ შეიძლება გაიზიაროს SNG-ს ბედიც ფაქტობრივად SNG არსებობს რეალურად დღეს ქაღალდზე მაგრამ უმოქმედო არის უშოპშენ ამას.
ან ჯერ არც არსებობს
ევროზიის
კავშირი, ანუ შესაბამისად უკრაინა არის, მოდი ამით დავიწყოთ, რომ უკრაინა არის მთავარი ხერხემალი რუსეთთან ერთად ალბათ ევროზიული კავშირის. თუ უკრაინა გამოიჩება ამ პროცესს და ეს
გამოიჩულია ჯერჯერობით.
ან ნუ ამას ვერ ვიტყვი, სანამ თქვა კრიზისი დასრულდება უკრაინაში, ანუ მანამდე პრინციპში ან თუ უკრაინა გამოიჩება, ეს მკვდარშობილი ორგანიზაცია იქნება თავიდანვე, ანუ არანაირი პერსპექტივა არ იქნება. ან დღესაც აქვთ უკვე თქვა ეკონომიკური შემოლობა რუსეთს, ბელარუსს, ყაზახეთს, მაგრამ ეს არ იქნება რაღაც ისეთი ვთქვათ წონადი ორგანიზაცია, რომელიც ვთქვათ ალტერნატივა შეიძლება მივიჩინოთ ევროკავშირის ნებისმიერ სიტუაციაში.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ევროპის პარლამენტის არჩევნები. ნუ ასე თუ ისე ქართული მედია გამოეხმაურა არჩევნებს, მაგრამ აი გეღიმება შენ, მაგრამ ძალიან ბევრი რამე არ ვიცით. ჩვენ იყო გარკვეულ თვალს ესეთ პანიკაც რომ აი ესეთი ультраმემარჯვენეები მოვიდნენ, მე იმასაც ამ ნერო სახალხო პარტია მაინც შეინარჩუნა უმრავლესობა, მაგრამ ინფორმაცია მაინც ძალიან ზერელი არის. შენ ამ დროს იყავ ევროპაში და ევროპის გულში და ძალიან კარგად იცი.
თავის არის სხვათა შორის გამოცხადებას ევროპის პარლამენტში ვიყავ იმ დღეს.
როგორ შეგიძლია შეაფასო ეს არჩევნები?
არჩევნები ალბათ ყველასთვის იყო დიდი იმედგაცრუება, ბევრი თვალსაზრისით, ანუ ჩემთვის პირადად ანუ პირველ რიგში დავიწყოთ იმით რომ ანუ დას ან ის ამომრჩეულთა რაოდენობა აჩვენებდა იყო ძალიან დაბალი. ანუ იმ ქვეყნების გარდა სადაც საავადებულო ახმის მიცემა, როგორც არის თქვა ბელგია და ლუქსემბურგი, სადაც 85%-ზე მაღალი იყო ახმის მიცემა, დანარჩენ ქვეყნებში იყო ძალიან დაბალი, მათ შორის ხორვატიაში სადაც 23% იყო თუ არ მეშლება. ანუ ნდობა ზოგადად და ეს ლეგიტიმაცია რამდენ დააქვს ევროპის პარლამენტის არჩევნებს ზოგადად, ეს საკითხი ან დიდი ხანია დგას უშუალოდ და აკადემიურ და არა მხოლოდ აკადემიურ წევრებში. თუმცა ეს არჩევნები გამორჩეული იყო იმით რომ ანუ ბევრი ევროსკეპტიკოსი და მათ შორის აქ თქვენ ალბათ აქცენტი გაქვთ მარი ლეპენზე და იმ ნაიჯელ ფარაჟზე და UKIP-ის პარტიაზე, რომელიც ასე ვთქვათ უფრო მძლავად არიან წარმოდგენილი წლევანდელ ევროპის პარლამენტში, თუმცა გავლენა საბოლოოდ რამდენად ექნება მათ უშუალოდ პარლამენტის მუშაობაზე, ალბათ ცოტა გადაჭარბებული იქნება, იმიტომ რომ მაინც არ წარმოადგენენ იმდენ ხელ შესახებ ძალას, რომ ვთქვათ გავლენა ქონდეთ
რაოდენობით.
ან რაოდენობრივად არ არიან ესენი მაინც ვთქვათ და ან მათ შორის ანუ მათ ვერ მოახერხეს ესაც თავარია კოალიციის შექმნა, ვთქვათ ნაიჯელ ფარაჯი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ან ვთქვათ ბრიტანეთის წარმოადგენელია, რომ ევროსკეპტიკოსია, ასევე და მარი ლეპენმა მათ თქვა საერთო ენა ვერ გამონახეს ძირითად საკითხებზე, რაც ასე ვთქვათ კარგია საერთო საქმისთვის, იმიტომ რომ ეს ძალები ვერ ახერხებენ დაჯგუფებას.
რომელი უფრო რეაქციულია?
სხვადასხვა ტიპის არის ალბათ, ანუ ამ UKIP-ის და ნაიჯელ ფარაჯის მთავარი პოზიცია არის, რომ ზოგადად ბრუსელი უფრო ბიუროკრატიული გახდა და აუცილებელია თქვა ძალის კონცენტრირება თქვა თავრობებზე და სხვა მიმართულება უნდა მიიღოს თქვა ევროკავშირის განვითარებამ. თუმცა მარი ლეპენი უფრო ანუ თქვა ვიცი თქვა რა აღიღებულებს ეფუძნება, ანუ ეს პარტია საერთოდ ამ შესაბამისად ანუ პრინციპში ბევრი საერთო აქვთ, თუმცა აქ ხედვა რამდენად არის ევროკავშირზე ანუ ეს განსხვავებული, ანუ ნაიჯელ ფარაჯი უფრო თქვა ფოკუსირებული ევროკავშირზე, ვიდრე მარი ლე პენი, რომელიც უფრო ფრანგული ნაციონალისტური პოზიციაა.
და საერთოდ ხშირად ამბობს, რომ შესაძლებელი არის საერთოდ საფრანგეთმა დატოვოს
ევროკავშირში. ეს სასაცილოა, ეს არჩევნებია, ანუ არ შეიძლება ჩაითვალოს ესე მნიშვნელოვნად, ანუ მე იმედი მაქვს, რომ ამის ვთქვათ
არჩევნები საფრანგეთშიც იქნება.
საფრანგეთში იყო არჩევნები, ადგილობრივი არჩევნები ევროპის პარლამენტის არჩევნებამდე და ეს არჩევნები იყო თითქმის კოპირება იმის, რაც მოხდა ევროპის
პარლამენტში. ანუ შედეგები გამარჯვება არ მოუპოვა.
ანუ დაახლოებით, ანუ ხა ზუსტი პროცენტები არ ვიცი, მაგრამ ანუ არ ყოფილა რაღაც კარდინალური განსხვავება იმ პროცენტებსა და ამ პროცენტებს შორის. თუმცა ორივე არჩევნები ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს, ანუ იმის ეს არ გვაძლევს იმის საფუძველს, ვივარაუდოთ, რომ თქვა შემდეგი არჩევნები იქნება ეს საპრეზიდენტო თუ საპარლამენტო, თქვა მარი ლე პენი მოიპოვებს, თქვა იქნება თქვა საპილწონე სხვა დანარჩენ ძირითადი კანდიდატების. ანუ ასე იყო მამამისის დროსაც.
ანუ ის ხალხი დარჩა, ვინც იყო მამამ და ოდნა მოიმატა მე.
ხო, ნუ ეს ანუ სხვა ფიგურაა, მაგრამ ანუ შეიძლება საფრანგეთში, ასე ვთქვათ, დღეს საფრანგეთს ყავს ყველაზე ცუდი მთავრობა, რაც ყოლი ალბათ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და ეს გაბრაზება, ასე ვთქვათ, აისახა იმაში, რომ ხალხმა მისცა უფრო მეტი ხმა მარი ლე პენს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ ეს საპრეზიდენტო არჩევნებზე არ აისახება, იმიტომ რომ წამს რო ფრანგები უფრო მაღალღირებული ვერზე
თქვა. ანდროს ძალად საფრანგეთში მითხრეს, რომ სწორედ დღევანდელი მთავრობის ვთქვათ ბრძოლა სარკოზის მთავრობასთან სწორედ არ ამბრძოლით ისარგებლა სწორედ ლე პენის ჯგუფმა, შეიძლება ასე ვთქვას, და ამით მოიპოვა პოპულარობა, რადგან ისინი ერთმანეთს ასუსტებდნენ.
ბრძოლა არ ვიცი რამდენად იყო მთავარი მიზეზი, მაგრამ ანუ მიზეზი ზოგადად ის, რომ ეს ხელისუფლების მიმართ არის ანუ ძალიან დაბალი ნდობა და ანუ უკმაყოფილება ანუ საფრანგეთის მოსახლეობაში, ანუ ეს ასე ვთქვათ ამის აკუმულირება მოხდა შემდეგ აჩვენებს და ხალხმა მისახმა მაგას.
კეთილი. არ შემიძლია არ ვისაუბროთ ოცხოში მე შენთან არ მისაუბრია ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე, რომელიც საქართველოში ისე დაამტკიცეთ და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ და საზოგადოება განსაკუთრებით ახალგაზრდები ელოდებიან უვიზო მიმოსვლის აი ამ ოცნების ასრულებას, შეიძლება ასე ითქვას. ბევრი ამბობს, რომ ეს არის მაინც PR რაღაც კამპანიის შედეგი, რომ ჯერ კიდევ ადრეა, ადრე ამოდენ 2014 წელი, ახლა გამოდენ 2015 წლის ბოლო და თითქოს ნელ-ნელა გადაწევენ ამას და ასე შემდეგ. აი ამ სკეპტიკოსებს რა შეგვიძლია ვუთხრათ?
ანუ ვინ რას გადაწევს, ეს პრინციპში დამოკიდებულები იქნება იმაზე, რამდენად ეფექტურად იმუშავებს საქართველოს.
და მიმიხვდეთ ალბათ რატო დაუკავშირე ანტიდისკრიმინაციული კანონი უვიზო მიმოსვლას?
კი, ანუ მაშინ გავნმარტოთ, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ანუ მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო და არის უვიზო მიმოსვლის, ანუ ეს უვიზო მიმოსვლა ეს არ არის უბრალოდ ვთქვათ გადაწყვეტილება, რომ აი მივცეთ ქართველებს უვიზოდ გადაადგილება, ანუ იქ არის ბევრი სხვა კომპონენტი, რომელიც ვთქვათ ადამიანის უფლებებს აღსრულებს, თუმცა ბევრ რაღაცას მოიცავს, რომლის თქვა სრულყოფა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ თქვა შენ შეძლო უვიზოდ გადაადგილება ევროკავშირში. ასევე განსამარტია ის, რომ უვიზოდ გადაადგილება არ ნიშნავს იმას, რომ მეორე დღეს თქვა ქართველებს ექნებათ სამუშაოს უფლება ევროკავშირში. ანუ ეს ორი სხვადასხვა საკითხია, რომელიც თქვა ევროკავშირის წევრობის შემდეგ შეიძლება მივიღოთ.
Ну ქართველებმა ეს უკვე იციან, მაგრამ მაინც როგორ ჩანს ბევრს აქვს იმედი, რომ რაღაცას მოახერხებს.
ხო, ამაზე აუცილებელია. ანუ მე ვფიქრობ, ანუ ეს საქართველოსთან ან ზოგადად საკმაოდ დიდი, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აღმოსავლეთის ნაწილიდან არალეგალი იმიგრანტების ან ასე ვთქვათ შეღწევა ევროკავშირის ტერიტორიაზე. შესაბამისად ის, ვისაც უკვე წასვლა უნდა და ალბათ ამ მათ დიდი ნაწილი როგორღაც წავიდა ევროკავშირში, ანუ მე არ ეს მოლოდინი, რომ უცბად საქართველო დაიცლება და მასიურად წავლენ ქართველები, ეს არ მაქვს და ეს არ ყოფილა არც ბულგარეთის, არც რუმინეთის და არც
ევროკავშირის ჩინოვნიკებსაც არ აქვთ.
იმედი მაქვს, ანუ ალბათ უკვე გამოცდილება არის იმის და თან ამასთან ერთად საქართველო არ არის ვთქვათ უკრაინა და ასე თურქეთი, 4 მილიონი მოსახლეობა რომ წავიდეს, ეს არ იქნება რაღაც ტრაგიკული ევროკავშირისთვის, ვთქვათ 500 მილიონი ან მოსახლეობაში საბოლოოდ 4 მილიონი როგორღაც მოახერხებს ინტერნეტს.
და ბევრი სხვა ჩვენს ამბობს, რომ იმიტომ რჩებიან, რომ იციან, რომ მე ხვალ ვეღარ წავლენ. ანუ როდესაც უკვე იცი, რომ შენ რომ დაბრუნდები, შენ კიდევ შეგიძლია წახვიდე, შეიძლება აღარ დარჩე.
რა თქმა უნდა, ანუ ბევრი მითი ასაობს იმაზე, ანუ არ ვიცი, ზოგადად გასაფუძნება ხოლმე, ანუ ქართველები როცა მიდიან, ანუ ეს მარტივი არ არის, რომ ნახოს ამსახური ევროკავშირში, ანუ მე წავლობდი, ცხოვრობდი ბოლოს შვიდი წლის განმავლობაში და ანუ მთელი ეს პერიოდი მქონდა იმაზე ბრძოლა, რომ როგორღაც მე შევა ის სამსახური, რომელიც მე მჭირდებოდა, თუმცა მოქალაქე როცა არ ხარ, ვთქვათ, ანუ არალეგალურ სამსახურზე არ არის საუბარი, ხო? ანუ დართულია როგორღაც თავი დაიმკვიდრო ევროკავშირის ზონაში, ანუ ჩაკეტილი წლია, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ეს პროცესი ზოგადად, ანუ მითებს რო დაუბრუნდეთ, ანუ ალბათ სავარაუდოდ საქართველოს ხელისუფლებაზე ბევრი რაღაც იქნება დამოკიდებული. ანტიდისკრიმინაციული კანონი შეამცირეს და ან ბევრი რაღაც შეკვეცეს და ისეთი არ არის ალბათ როგორც ჩვენ გვინდოდა რომ ყოფილიყო, თუმცა
მაინც
მიიღეს და ეს შეიძლება ჩაითვალოს რო ვთქვათ ერთი რაღაც ნაბიჯი წინ წავიდეს.
უკეთესია უარესია ვიდრე მოლდოვას მიღებული. თუ დაახლოებით
იგივეა. ანუ ზუსტად არ ვიცნობ მოლდოვას ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, თუმცა ანუ როგორც ვიცი, ანუ იმ ადამიანებისგან ვინც მუშაობდნენ ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე და ვინც ვთქვათ შედარებითი ანალიზი გააკეთა ამ ორი კანონის, მოლდოვაში ძალიან ანუ ბევრი რაღაც იქნა ამოღებული და ფაქტობრივად იმის ან ხერხემალი დარჩა რაც იყო თავიდან. მოლდოვაშიც ანუ მიუხედავად იმისა რომ ეკლესია აქაც თქვა აქტიური იყო, მოლდოვაში საერთოდ უარესები მოხდა, დაწყევლეს სოციალურად და ანუ რაღაც აუცილებლები ხდებოდა და პლუს ამისა მოლდოვას მთავრობა ცოტა უფრო დაყოფილია და ანუ თქვა არ აქვს ის მანდატი და არ ქონდა მაშინ უფრო სწორედ მანდატი და ლეგიტიმაცია როგორც თქვა საქართველოში.
საქართველოში ერთხმად მიიღეს.
კი, საქართველოში ერთხმად მიიღეს, ანუ ეს არის ძალიან კარგი და ანუ ეს მიხარია რომ თქვა ეს პლურალიზმის მიუხედავად თქვა ქართული ოცნება რომელიც მრავალპარტიულია და ბევრი სხვადასხვა წარმოშობის პარტიით არის დაკომპლექტებული, მაინც ამ პოზიციაზე როგორღაც ყველა შეთანხმდა, რაც ძალიან კარგია ამ ეტაპზე. და შესაბამისად გვერდზე იქნა გადადებული თქვა ის ეკლესიის თუ სხვა იმ ორგანიზაციების.
ხო და ვიზა ლიბერალიზაციაზე კითხე. შეგვიძლია მაინც დავადგინოთ თარიღები ასე თუ ისე და რაზეა ის დამოკიდებული?
მოლდოვას მაგალითს ავიღებ, მაშინ ისე ანუ მოლდოვამ დაიწყო რეალურად სათა წელიწადნახევარ ორი წლით ადრე ეს პროცესი, რასაც ახლა საქართველოს გადის და 2014 წლის აპრილში დაიწყეს პირველად, როცა მიეცა საშუალება უზო გადაადგილების. ანუ ჩვენ სამოქმედო გეგმა უკვე მივიღეთ, ანტიდისკრიმინაციული კანონიც უკვე მივიღეთ, ანუ ეს ტექნიკური ნაწილები, ანუ ბევრი რაღაც უკვე გაკეთებულია, თუმცა ანუ კიდევ არის ანუ ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ანუ ეს საქართველოს ხელისუფლებაზე ასევე როგორც უკვე ვთქვი, დამოკიდებული ან თუ იმუშავებენ ეფექტურად და დროულად. ანუ სავარაუდოდ 2014-15 წლის შეიძლება ეს მოხდეს რიგის 3 წელი, თქვათ ედგვარი ბომუსი იყო საქართველოსთვის.
როდის არის?
შემდეგ წელს, ანუ შემდგომი, ანუ ყოველი აღმოსავლეთ პარტნიორების სამიტი არის 2 წლის შემდეგ, ანუ რიგის 3 იქნება ალბათ 2016-ში.
15 წლის ბონუსი თუ არ ხდები.
ანუ შეიძლება რომ თქვათ ედგვარი ბონუსის სახით, თქვათ წახალისების სახით, რაც ევროკავშირის აქტიურად დაქვს როგორც წესი, შეიძლება ეს იყოს ერთგვარი წახალისება ჩვენთვისაც და მოგცენ საბოლოოდ უზო გადაადგილება, რომ ის მიშოვა.
ევროკავშირს აქვს ამის სურვილი თვითონ.
ევროკავშირს აქვს სურვილი
ინტერესებში.
ანუ ეს უკრაინის კრიზისი იყო ტესტი ჩემთვის, ანუ მე სპეციალიზდები ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში, ანუ შესაბამისად ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ჩემთვის და ეს იყო ერთგვარი ტესტი ევროკავშირისთვის, ანუ თქვათ როგორ იმოქმედებს და როგორ უპასუხებს უკრაინის გამოწვევას. რაც ჩემი აზრით ევროკავშირმა ჩააბარა, ანუ ასე ვთქვათ, ანუ შეიძლება ბევრი ანუ საქართველოს შეიძლება ელიან ხომ არა, აი ბრატო არ
ხდება, ვთქვათ,
უფრო რადიკალური და ეს დაიღალნენ რომ აი შეშფოთებით და ესეთ და იგივე ტერმინოლოგიით, მაგრამ სანქციები რომელიც დაუწესა ევროკავშირმა, ეს ხელშესახები, ანუ თუ ამას ციფრებში ავსახავთ, ანუ რუსეთმა ძალიან დიდი ზარალი მიიღო. ეხლა უკან ცდილობს ვთქვათ სანქციების დაწესებას, მაგრამ ეს სასაცილო ეხლა ანუ ეს ვერ იქნება საპიწონე იმის და ეს ბიზნესმა და რუსეთის ეკონომიკამ ძალიან დიდი ზარალი ნახა ამით და ეს ის რომ ვთქვათ სახელმწიფოები ერთგვარად შეთანხმდნენ იმაზე რომ უკრაინის კრიზისზე და დაეხმარონ ვთქვათ დანარჩენ აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებსაც, ეს არის უბრალოდ პასუხი იმაზე რომ ევროკავშირი არის დაინტერესებული რომ დაჩქარებით როგორღაც სამ ქვეყნებთან დაასრულოს ეს პროცესი.
მიუხედავად იმისა რომ მე შეიძლება სტატია წავიკითხე ყირიმის შესახებ და ყირიმის ანექსიის მიმართ ევროკავშირის დამოკიდებულება არისო განსაკუთრებით მკვეთრი და რადიკალური, შეიძლება იმიტომ რომ ეს ძალიან უცფათ მოხდა ყველაფერი, ხო? მაგრამ ჩვენ ჯერ უნდა მოვისმინოთ რეკლამა, მე უნდა მოვისმინოთ ახალი ამბები და იმედი არ გიჩქარება რომ შეიძლება ცოტა ხანი კიდევ დარჩე ჩვენს ეთერში. რეკლამა.
რეკლამა H24-ზე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
მიდიახ ჩვენი გადაცემა გრძელდება ჩვენ გიორგი თაბაგარსვე საუბრებით ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაზე ჯერ არ გვსაუბრია პრინციპში ევროკავშირის გაფართოებაზე და ანტიდისკრიმინაციული კანონიც გავეხსენეთ მაგრამ ჯერ ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ რომელსაც ნინო როდონაი წაგუკითხავს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ექსპრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი და მისი დაცვის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია პროკურატურამ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა სახელმწიფოს კუთვნილი 8 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვის ბრალდები და ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ჩამონათვალი და საფასური მომსახურების დანიშნულებისა, რომლებისთვისაც საბიუჯეტო თანხა საიდუმლო გრიფით იხარჯებოდა. ექსპრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილისთვის პროკურატურის მიერ წარდგენილ ბრალდებას ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სულელური და არასერიოზული უწოდეს. გაეროს მიერ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული მონაცემებით უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში დაღუპულთა რაოდენობა 26 ივლისის შემდეგ 1029-დან 2096-მდე გაიზარდა, რაც ორგანიზაციის შეფასებით შეიარაღებული კონფლიქტის გაძლიერებას ადასტურებს. უკრაინის ხელისუფლება არაპირებს რუსეთიდან გაგზავნილი ავტოკოლონა ხარკოვის ოლქის გავლით გაატაროს. განცხადება ამის შესახებ ფეისბუქით გავრცელა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ნავაკოვმა, რომელმაც რუსეთის ჰუმანიტარულ დახმარებას ცინიკური აგრესორის პროვოკაცია უწოდა. ავტოკოლონა, რომელსაც რუსეთის განცხადებით უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონების მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარება მიაქვს, საზღვართან მდებარე ქალაქ ბელგოროდს უახლოვდება. საფრანგეთის მთავრობამ დღეს გადაწყვიტა იარაღით მოამარაგოს ერაყელი ქურთები, რომლებიც ქვეყნის ჩრდილოეთში ებრძვიან სუნიტების რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეებმა ერაყის რამდენიმე ჩრდილოეთ რაიონის შემდეგ კონტროლი დაამყარეს სირიის ალეპოს პროვინციის ქალაქ ახტერინზე.
დიდი მადლობა ნინო როდონაემ წაგუკითხა ახალი ამბები თბილისის დროით 17:31 ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს გიორგი თაბაგართან ევროპის კოლეჯის მაგისტრთან საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალობით ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრის მიწურულს გიორგის დაუსი კითხვა ყირიმთან დაკავშირებით ევროკავშირის პოზიცია როგორი იყო და ხო არ იყო ეს დაგვიანებული ან უბრალოდ შეიძლება ასე ითქვას გულგრილობა ხომ არ გამოიჩინა ევროკავშირმა თავის დროზე
ყირიმთან დაკავშირებით, ანუ რა თქმა უნდა ეს სწრაფად მოხდა და
მოლოდნელად ბევრისთვის,
ანუ მოლოდნელად ალბათ არ იყო ეს მთლად მოლოდნელი, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რუსეთის ინტერესები იყო უკვე, ანუ გამოჩნდა თავიდანვე მაიდანის კრიზისის ან ნოემბრიდან რაც დაიწყო, მას შემდეგ ალბათ ვიტყოდი, რომ ევროკავშირმა უფრო დააგვიანა მაიდანის კრიზისზე რეაგირება და ეს ნაკლებად ვრცელდება ყირიმზე, ეს უკვე ცხადი იყო, რომ ანუ თქვა შეჯერდა პოზიცია, რომ ეს დაგმოყველამ, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც უკრაინა სტაბილურად ინარჩუნებდა სიმშვიდეს და არ ჩაერთო თქვა სამხედრო მოქმედებებში, რაც ალბათ მნიშვნელოვანი იყო ევროკავშირისთვის და ამას ამასებენ ევროკავშირშიც, ეს გამოიხატა მათ ნაბიჯებში, როგორც დაუჭირეს თქვა მხარი უკრაინას და იმ თქვა ფინანსურ მხარდაჭერაში, რომელიც უკრაინა მიიღო ევროკავშირისგან. ანუ ეს ყველაფერი საერთო ჯამში ალბათ, ანუ ასევე, ანუ მოლოდინი რამდენად იყო, ანუ რას ველოდით რეალურად ევროკავშირი გააკეთებდა, ანუ სამხედრო ძალის გაგზავნაზე არ იქნებოდა ხა.
საერთოდ იქნება ხო?
და არც იქნება არასდროს, ანუ ეს ალბათ მიიყოს ამის მოლოდინი ევროკავშირი ზოგადად არ არის სამხედრო ორგანიზაცია და არ ერთვება როგორც ასეთი სამხედრო ოპერაციებში, ანუ შეიძლება ნატოს მასშტაბით ან სამშვიდობო ოპერაციებში თქვა, ანუ მონიტორინგის მისია როგორც არის თქვა საქართველოში, ანუ ეს უფრო სხვა ტიპის სამხედრო თქვა მისიებია და არა თქვა უშუალო სამხედრო მოქმედებებში მონაწილეობა, რაც რისი თქვა მოლოდინის ბევრ უკრაინელს და მათ შორის ქართველებსაც ჰქონდათ. ანუ ამიტომ ანუ ფიქრობ, რომ კრიტიკა ევროკავშირის მიმართ ცოტა გადაჭარბებული იყო, ანუ იმ საბოლოო სანქციების ფონზე, რაც რუსეთმა მიიღო ევროკავშირისგან.
და როგორია ზოგადად ევროპაში, მე ვიმოგზაურე ამას წინათ და მიუნხენში დავესწარი ერთი დემონსტრაციას, უკრაინის მხარდასაჭერ დემონსტრაციას. თავად საზოგადოების დამოკიდებულება ცოტა გულგრილი ხო არ არის ყველაფერი იმის მიმართ, რაც ხდება თუნდაც უკრაინაში. და შეიძლება არჩევნებიც, აი პარლამენტის არჩევნები გავეხსენეთ, რომ არ იყო აქტიურობა თქო. შეიძლება თავად ევროკავშირის მიმართაც გულგრილია უკვე საზოგადოება.
ანუ ცნობიერება ზოგადად ევროკავშირზე ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, იმდენ კომპლექსური ორგანიზაცია და საერთოდაც არის ორგანიზაცია, ანუ უფრო მაღალ ვთქვათ მასშტაბებზეა. იმდენ მაღალია რომ ან ყველაფერი ის რაც ევროკავშირი დგას, ეს არ არის ხშირად გასაგები ვთქვათ თვითონ ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის. ანუ რაც შეეხება აქციებს და მხარდაჭერას, ანუ ევროპა არ არის საბოლოოდ ეს ჰომოგენური და არც ევროკავშირი არის ჰომოგენური ორგანიზაცია, ანუ იქ არიან ქვეყნები, რომლებიც ანუ უფრო სენსიტიურები არიან თქვათ უკრაინის ან საქართველოს კრიზისის მიმართ. თქვათ თუ ავიღებ თქვათ საფრანგეთს ან გერმანიას ან დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს, რა თქმა უნდა არ უნდა ველოდოთ რომ იგივე გამოხმაურება ექნება რაც შეიძლება ქონდეს პოლონეთში ან ბალტიის ქვეყნებში, ანუ ეს სხვადასხვა ინტერესები აქვს.
და მათი გავლენა როგორი არის?
ანუ მათი გავლენა გაიზარდა
პარლამენტში და ევროპაში ზოგადად.
ანუ ეს პარლამენტში და თქვათ პარლამენტში და მათ შორის საბჭოებშიც ეს ან დამოკიდებულია იმაზე რამდენი თქვათ რა მოსახლეობა და რამდენი დიდია სახელმწიფო. თქვათ პოლონეთი უკვე საკმაოდ გავლენიანი ქვეყანაა და ანუ ესე თქვათ რომ თუ დავაჯგუფებთ საბოლოოდ პოლონეთს და კიდევ რამდენიმე პატარა სახელმწიფოს აღმოსავლეთით, ანუ მათ შეუძლიათ გადაწონონ თქვათ ინტერესები თქვათ უფრო დიდი სახელმწიფოების. ანუ ეს არ არის უკვე თქვათ ისე რომ აი თქვათ ჩვენ გვაქვს საფრანგეთი, გერმანია და დანარჩენი რას ფიქრობს ნაკლებად საინტერესო, ანუ ეს არ არის და აღარ იქნება ან ყოველ შემთხვევაში ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ფონზე რაც არის დღეს ევროკავშირში. და რაც შეეხება აქციებს, ანუ მე რამდენიმე ქვეყანაში შევესწარი, ან მათ შორის მე თონც მივიღე მონაწილეობა ვენაში, ან ბოლო თვეების განმავლობაში მუშაობდი ეუთოში და თითქმის სისტემატურად ეუთოს მუდმივმოქმედი საბჭოს მუშაობა მიმდინარეობდა მუდმივი აქციების ფონზე. ყოველთვის თქვა ჰოფბურგის შენობის წინ მუდმივად იყო 10-15 ადამიანი, რომელიც ხანდახან უფრო მეტიც და პუტინიც იყო ჩამოსული ვენაში, სადაც საკმაოდ დიდი აქცია გამართეს, მაგრამ ძირითადად ეს ადამიანები არიან უკრაინელები. უკრაინელები, მათ შორის ასევე არიან ქართველები და ანუ ის ადამიანები ამ სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომლებიც სენსიტიურები არიან ამ საკითხის მიმართ. მაგრამ მე არ მინახავს ასეთი აქცია, როცა თქვა ეს ფრანგებმა ან გერმანელებმა ლემა ი თვითონ გადაწყვეტეს და მოახდინეს მობილიზება. ძირითადად ამას ახდენენ ეს თქვათ ექსპატ წარმომადგენლები, ვინც ცხოვრობენ და საკმაოდ დიდი წარმომადგენლობა აქვს უკრაინის დიდი ქვეყანაა და ბევრი უკრაინელი ცხოვრობს.
თვითმფრინავის ჩამოგდების მერეც
თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ
ბევრი რამე შეცვალა.
ანუ ბევრი რამე შეცვალა, მაგრამ ეს არ ვიცი აქციებში რამდენად გადაიზარდა, ან მე არ მახსენდება პრინციპში ამეთი. ანუ ეს პერიოდი ანუ ვერ ვიტყვი რომ აქტიურად მივადევნე თვალი ყველა ქვეყანაში რა ხდებოდა, მაგრამ არ მახსენდება რომ ამ
კითხვის შემო. არ შემიძლია რომ არ დაგისვა კიდევ ერთი კითხვა, როცა საუბრობდით ევროკავშირის გაფართოებაზე და ნუ არა იმდენად ევროკავშირის გაფართოებაზე, რამდენად ასოცირებულ ხელშეკრულებაზე. ძალიან ბევრი მეკითხება ხოლმე და ჩამოთვლიან ხოლმე ქვეყნებს, რომელთაც ეს ხელშეკრულება რატიფიცირებული აქვთ. ალჟირს მე თქო კითხე კიდე შეიძლება, ხო? თურქეთი, ალჟირი, მაროკო, ტუნისი თუ არ ვწდები.
ანუ ბევრი ჩრდილოეთის
განსხვავდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი მდგომარეობა მათი მდგომარეობისგან დოკუმენტში თავად თუ არის რაღაცა.
ანუ პირველ რიგში ღრმა და ყოვლის მომცველი ვაჭრობის ეს შეთანხმება, რომელიც ნაწილია ვთქვათ ეს სავაჭრო თანამშრომლობა ევროკავშირთან და ფაქტიურად გახდა ნაწილი იმ საერთო ბაზრის, რომელიც ევროკავშირშია, ეს ნაწილი, ეს კომპონენტი არ არის წარმოდგენილი იმ სხვა შეთანხმებში, რომელიც თქვენ ახსენეთ. თუმცა შეთანხმები განსხვავდებოდა, ანუ ისტორიულად დაწყებული თქვა თურქეთის, ჩრდილო აფრიკის ქვეყნები და ასევე ის ქვეყნები, რომლებმაც უკვე წევრობა მიიღეს და ეს უკვე ანუ ვალიდაცია ან აღარ არის ან თქვა ძალაში ეს ხელშეკრულებები, მათ შორის თითქმის ხება ყველა უკლებლი, ანუ თითქმის უკლებლი ყველა ახალ წევრებს, რომლებიც 2004 წლის შემდეგ გახდნენ ევროკავშირის წევრები. ანუ ეს ნაწილი, ანუ გაფართოებაზე ეს არც არ არის ნახსენები, ანუ ეს შეგვიძლია ვთქვათ აქვე, რომ ეს ასოცირების ხელშეკრულება არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა გახდებიან ევროკავშირის წევრები. ეს ასახად არის ვთქვათ, თუმცა ეს არც იმას გამორიცხავს, რომ ადრე თუ გვიან შეიძლება ეს ქვეყნები გახდნენ, განსხვავებით ჩრდილო აფრიკის ქვეყნებიდან, სადაც ცხადია, რომ ვთქვათ ტერიტორიული თუ სხვა მიზეზების გამო ისინი ვერ გახდებიან ვერაზოს ევროკავშირის წევრები.
აქედან გამომდინარე ვთქვათ, რომ სამომბერ აი ალჟირელებს ვიზა ჭირდებათ ევროპაში და ჩვენ რატო არ გჭირდება? შეგვიძლია ჩვენ რატო არ დაგჭირდეს, შეიძლება ასე ავხსნათ.
ანუ ეს კიდე ცალკე საკითხია, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი არის ცალკე მდგომი, ანუ ეს
ანუ არანაირი კავშირი არ არის?
ანუ კავშირში ზოგადად ეხა შეიძლება ითქვას რომ არის, იმიტომ რომ ეხა თუ ანუ ადაპტირებას ახდენ, ანუ ბევრი ანუ რეფორმებს ატარებს, შესაბამისად სისტემის ჰარმონიზაცია ხდება ევროკავშირთან, ნიშნავს რომ ეს ანუ პარალელურად მოქმედებს ასევე ამ უსაფრთხოებაზე თქვათ მიგრაციის მობილიზება, ანუ ყველაფერზე, ანუ ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია. საბოლოო ჯამში ეს მაინც პარალელური პროცესია და თქვათ ვიზა ლიბერალიზაცია ეს არ არის უშუალო კავშირში ასაცილებლის ხელშეკრულებასთან. ამიტომ ჩვენ ანუ არ შეიძლება შედარება იყოს, ანუ ეს ადრეც ვთქვათ როცა თავის დროზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა მოხდა, ანუ სიკოსკის სიტყვები იყო რომ ეს ანუ ჩვენ სამხრეთით ყავს მეზობლები და აღმოსავლეთით ყავს ევროპელი მეზობლები, რაც იყო იმის ჩემთვის პირადად იყო ის მესეჯი რომ ანუ ეს ქვეყნები არ შეიძლება იქნენ ერთ ეტაპაში მოხარშული ვთქვათ დანარჩენ სხვა სახელმწიფოებთან ერთად. ასევე ნიშნავენი ნაწილი რომელიც იყო ასოციირების ხელშეკრულების ტექსტში არის ის რომ თქვათ უკრაინა და მოლდოვა ანუ როგორც ევროპის სახელმწიფოებო საქართველოს არის მოხსენიებული როგორც აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფო. ანუ ეს აღმოსავლეთ შეიძლება ამაზე წინა ხელისუფლებას იბრძოდა და ანუ ახალმა ხელისუფლებამაც გააგრძელა ამაზე ბრძოლა. შეიძლება ბევრისთვის ეს ძალიან პატარა დეტალია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ანუ თუ ჩავხედავ თქვათ ლისაბონის ხელშეკრულებას იქ ასე ვთქვათ იმ არც თუ ისე გასაგებად ახსნილ ნაწილში, სადაც საუბარია გაფართოებაზე, ანუ ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას აქვს უფლება, რომ კონდეს პრეტენზია და შეიტანოს განცხადი წევრობაზე. საქართველო ამ ნაწილში კვალიფიცირდება, ანუ ჩვენ როცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ გვექნება იმის საშუალება, რომ გავხდეთ, ანუ კონდეს პრეტენზია და ვალიდური ამბიცია იმის, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრები. რაც ვერ ექნება, თქვა დანარჩენ, იმიტომ მაროკოს თქვა თქონდა თავზე და ვერ ექნება.
გასაგებია. და ბოლოს მე შტეფან ფულეს სიტყვები მენიშნა, ის ამბობდა რომ თავიდან აღნიშნა რომ ასოცირების ხელშეკრულება არის გრძელვადიანი ინვესტიცია და არ არის გათვლილი მოკლევადიან შედეგებზე. ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა მაინც განმარტოთ, ნუ ეთანხმები ალბათ ამ მოსაზრებას, გრძელვადიან ინვესტიციაში რას გულისხმობთ, ანუ რა არის კიდევ გასაკეთებელი ქვეყანაში?
ბევრი რამეა გასაკეთებელი. 300 მეტი ევროკავშირის კანონი იმპლემენტირება უნდა მოხდეს ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში. ან ფაქტიურად, ანუ ასოცირება როგორც გესმის, თუ ან გადმოვიტანთ ამას ან პირდაპირ გაგებით, ნიშნავს რომ ანუ ყველა ის ძირითადი ვთქვათ საფუძველი ას ევროკავშირი როგორც ევროკავშირი ფუნქციონირებს, ანუ ეს გადმოგვაქვს რეალურად ჩვენ ქართულ კანონმდებლობაში. ეს ეხება ადამიანის უფლებებს, ეხება ბაზას, როგორ ვთქვათ გარემოს დაცვის პოლიტიკას, სუსათი უნდა რომ ეს მნიშვნელოვანი, ანუ ეს იმიტომ რომ თუ გინდა რომ თქვა მოხდე ევროკავშირის ბაზარზე, ანუ დააკმაყოფილებდეს არქეო სტანდარტებს, ანუ ეს ყველაფერი საერთო ჯამში ჩვენ გვაახლოებს ევროკავშირთან, რის შემდეგაც ერთი ნაბიჯია უკვე წელოვანდე. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ თქვა დრო, ანუ ამას დრო ჭირდება რა თქმა უნდა, ეს ანუ არ კონდეს იმის პრეტენზია და არც გავაკრიტიკოთ იმისთვის მთავრობა, რომ ვთქვათ ხვალ ეს ყველაფერი ვერ იქნება გაკეთებული და უბრალოდ კანონით რომ მიიღო მისი პრაქტიკაში განხორციელება, ანუ თუ პროცესებთან არის დაკავშირებული, ეს დღეში ვთქვათ ვერ მოთხო ქართველ ფერმერებს რომ იგივე ტიპის პროდუქცია აწარმოონ, როგორცაც აწარმოებენ ვთქვათ საფრანგეთში, ხო? ამიტომ რომ ბაზაზე როცა გავა, ის უნდა იყოს დაახლოებით თანაბარი სტანდარტის. ამიტომ ეს იქნება დროში გაწელილი პროცესი, ანუ ხვალ შეიძლება ვერ ვიგრძნოთ ვთქვათ მოქალაქეებმა ის კონკრეტული ბენეფიტები, რასაც მოიტანს ასოცირების ხელშეკრულება, მაგრამ ეკონომისტები, როგორც ვარაუდობენ, ანუ და იქნება ანუ დაახლოებით 12%-ამდე ამ წლების განმავლობაში და ანუ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ასახვას პოვებს ან ჩვენ ყოველდღიურობაზეც, ანუ ეს ნაწილი გახდება ჩვენი ყოველდღიურობის, მათ შორის გადაადგილების თავისუფლებაც და მათ შორის ვთქვათ სურსათის ხარისხიც, რომელიც ადრე თუ გვიან აიწევს საქართველოშიც და ჩვენ არ გვექნება ის შიში რომ სუპერმარკეტში რომ ამას ვიყიდით, ან მოვიწამლებით და ეს იქნება ბადაგასული პროდუქცია. ანუ ბევრი რაღაცაზე ექნება ამას
კეთილი. კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი გიორგი თაბაგართან, ძალიან საინტერესო ეს უკვე ყოველში მე ბევრი რამ ახალი შევიტყე. მადლობა გიორგი და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. Sometimes I feel good at times. თავისუფლების ერთის არტიკლავ ეთერშია და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ საუბრით ანა ლომიძესთან, კინომცოდნესთან, ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე, ერთ საინტერესო პროექტზე, პროექტზე, რომელსაც ჰქვია თავისუფალი ჩვენებები, აი თავისუფლების ერთ საათში საუბრობთ თავისუფალ ჩვენებებზე. სხვა შორის ეს პროექტი კი 4 ივლისს დაწყებულა, ხო, როგორც მე შევიტყვე და დაიწყო თბილისში ვორკშოპით და ამის შემდეგ პრესრელიზით შევიტყვე, რომ თითოეული წევრი ამ პროექტში ჩართული, ხო, ყველა ადამიანი საკუთარ კლუბს ინდივიდუალური პრინციპით წარმოადგენს და უძღვება. თუმცა ჩვენ აი ამ ჩვენებებს, ასე ვთქვათ, თავისუფალ ჩვენებებს უკვე შევეხეთ ჩვენს გალაცემაში, აი ამ რეგიონალურ ჩვენებებს შეიძლება ასე თქოს და ეს არის კარგი ტრადიცია, რომელიც დამკვიდრდა და დეტალების შესახებ თავად ანა გვიამბობს. უბრალოდ ვიტყვი, რომ ეს არის ინიციატორი, ხო, ამ პროექტისა, არის ახუახუ, ეს არის ფონდი კულტურის განვითარებისთვის და პარტნიორული ორგანიზაციები საკმაოდ ბევრი ყავთ, მორალური მხარდამჭერებიც ბევრი ყავთ. ანა, მოდი ჩვენ გვაქვს 12 წუთი. ამ პროექტის შესახებ, თავად იდეის შესახებ გითხარი რამდენიმე სიტყვა და შემდეგ როგორ ჩატარდა ეს ჩვენებები და რა პრინციპში რას აპირებთ?
კი ბატონო, იმას დავამატებ, რომ რეგიონალური კინოს ასოციაცია და სამოქალაქო ინიციატივა არიან ჩვენ ძირითადი მხარდამჭერები, რომლებიც უბრალოდ ძირითადი პარტნიორები ჩვენ ერთად ვაკეთებთ ამ პროექტს. მთავარი პრინციპი არის, რომ მაგალითად თბილისში მოხდა ეს, გამოაცხადეთ და open call-ი მოვიდა ყველა, ვისაც უყვარდა კინო და უნდა დაეჩვენებინა სხვებისთვის და მე ქსელურად გავუშვით ისინი იქ, სადაც ისედაც აპირებდნენ დასვენებას, ან იქ სადაც ისედაც იყვნენ ჩამოსულები და იქ ისინი სწავლობდნენ, ვორკშოპზე ისწავლეს, როგორ გაეკეთებინათ ადგილობრივი კინოკლუბები, როგორ უნდა მოეწვიათ ხალხი, თქვათ, ვისაც ტექნიკა არ ქონდა, როგორ შეიძლება და მოეწია, როგორ უნდა მისულობა გამგეობაში, თუ ქონდათ, როგორ გამოიყენებინათ ის მინიმალური რესურსი, რაც გაჩნდათ. ანუ პროექტის მთავარი პრინციპი არის კულტურული წერტილების გაცოცხლება რეგიონებში განსაკუთრებით და მნიშვნელოვანია,
სადაც კინო არ უნახავთ დიდ ეკრანზე, ან კინოს ერთად არ უყურებენ, ხო?
ეს თავისთავად და თუმცა დიდი ეკრანის გარდა თქვათ არის ჩვენებები, სადაც ჩვენებრივი ლეპტოპის ეკრანზეც კი უყურებენ, ან პატარა ტელევიზორის, მაგრამ არის ისეთ ჩვენებები, სადაც 2 და 3 კაცი ესწრება.
მართლა?
კი, არის და დისკუსიებიც ძალიან.
ამ 3 კაცს შორის არის ისე.
კი, ამ 3.
ამას იღებენ კამერებს.
ყოველთვის იღებენ ვიდეოებს, კან ფოტოებს და ყოველთვის ტვირთავენ მე Facebook-ზე. თუმცა არის რამდენიმე წერტილი, სადაც ფოტოკამერაც არ აქვს, ანუ ფოტოაპარატი არ აქვს, თქვათ, თუნდაც ტელეფონში რომ გადაიღონ. ანუ რეალურად ჩვენ ვახებით ისეთ ფენა საზოგადოების, რომლებიც აბსოლუტურად მოწყვეტილები არიან ყველანაირ კულტურულ განვითარებას, რაც ქვეყანაში მიმდინარე, თქვა, თბილისში თუ ცხოვრობ, კინოში მაინც მიდიხარ, მაგრამ არიან, თქვა, თბილისში მრავალშვილიანი ოჯახის შვილები, რომლებიც არ დადიან ესეთი ინტენსიურობით კინოში. ხო, სპეციალურად მაგათთვის კინოკავშირის დახმარებით კინოსახლში ვაკეთებთ ჩვენებებს, რომელიც ასევე ინტენსიური ხასიათის არის და ყოველ ჩვენებას.
და რას ჩვენებთ იქ?
ხაც იგივე პრინციპია, ძირითადად კლასიკა. მაყურებელი გვყავს, ეხლა საზაფხულო ჩვენებებზე გვყავდა შერეული 6-დან 18 წლამდე და უფრო შესაბამისი ფილმები იყო შერჩეული, თუმცა სექტემბრიდან უკვე პროგრამა გვინდა, რომ შევთავაზოთ და რაღაც კურსივით
ჩავდოთ. ეს არის უფასო ჩვენებები,
უკვე უფასო არის ყველა. ყველა კოორდინატორი მუშაობს თავისი ინიციატივით, ანუ ყველა ვინც არის პროექტში ჩართული, თვითონ არჩევს ფილმს, ანუ საერთო ფილმოგრაფია გვაქვს. ეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავატანეთ ამ მონაწილეებს 50-30-დან 50-მდე ფილმი, რომელიც
ქართულად
დუბლირებული, კი, მომზადებული გვქონდა და ესე აქვთ და იყენებენ ამ რესურსს. აღარ ყოლა ინდივიდუალურად, უკვე თავიდან გვინდოდა, რომ ყველგან ერთი და იგივე ფილმი ყოფილიყო ხოლმე თითო ჩვენებაზე, მაგრამ ზოგი თქვა კვირაში 5 ჩვენებას აკეთებს, ზოგი მხოლოდ ერთს. ესეც თავიანთი გადასაწყვეტია. კარგი ის არის, რომ სადაც არ უნდა წავიდეს თავისუფალი ჩვენების კოორდინატორი, დღეს თუ თქვა სოფელ თაბზუში არის და ხოლმე შეიძლება წავიდეს ჩინში, ჩინშიც მოახერხებს, რომ ჩაატაროს. ანუ ის თვითონ არის რესურსი მოსიარულე.
ხო, აი მაგალითად ასეთი რამ წავიკითხე, რომ თავისუფალი ჩვენებების ორგანიზატორები ჩვენებებისთვის იყენებენ საკუთარ ბინებს, სახლის ეზოებს, აივნებს, სახურავებს, სარდაფებს, სარდაფებს, მინდრებს, ტყეებს, მოედნებს, გადასარევი. ანუ კინო არის ტყეში, პარკებს, ბაღებს და სხვა. თავისთავად ეს უცხო გარემო, ეს როგორ ეგუებიან ეს ადამიანები, რომ მათ კინოს უნდა უყურონ ტყეში, მაგალითად.
წმინდა წარ ესეც ისწავლეს ჩვენთან, ჩვენი გამოცდილება გამოზიარეთ უბრალოდ. არანაირი აკადემიური რაღაც არ მიგვიწოდებია ცოდნა. წინასარიციან რომ უნდა დაპატიჟონ თავიანთი სოფლის მაცხოვრებლები, თავიანთი მეგობრები, თქვა ზოგი ფლაიერებს აკეთებს, ზოგი კარდა-კარდა დის და აჩვენებს პოსტერს იმ ფილმისას, რომელიც უნდა აჩვენოს. ზოგი უბრალოდ დადის და ყვება და ეუბნება, რომ აი ამათ ამ ფილმზე მოგზანდით და ვისაუბრებთ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფილმის ნახვა არ არის მარტო მთავარი, არის აუცილებელი დისკუსია და ამ დისკუსიიდან მერე უკვე ახალი იდეები ებადებათ თვითონ და თვითონ არიან ძალიან მოტივირებული.
ეს ალბათ დამოკიდებული არის ორგანიზატორზე, როგორ წარადგენს პირველ რიგში ფილმს, როგორ ხდები, როგორ ხდება. ტრადიციულად ასე ხდება, ხო, ინფორმაცია საწვდის ალბათ ფილმის შესახებ თავიდან, შემდეგ უყურებენ ფილმს და შემდეგ
მოდერატორი ცდილობს რომ თქვას აი ამადან თემის გამო ავარჩიეთ ეს ფილმი, რადგან თქვათ ჩვენს სოფელში სიტყვაზე აქტუალური არის ადრე გათხოვება, ადრე ოჯახის შექმნა და თქვათ გრძელნათელი დღეები, თქვათ 90-იანების ხედით რომ დავინახოთ დღეს, ამიტომ ავარჩიეთ ეს ფილმი და თუ შეიძლება ვისაუბროთ ამ თემაზე და აქედან ეცან ბევრი ჯგუფი წერს ხოლმე იმას, ან მეორე პოსტავენ თავიანთ ფიდბექს და ამბობენ ხოლმე რომ აი ჩვენ დიდი ხანია ერთმანეთს ვიცნობ, თუნდაც კლასელები ვართ, ან ერთ სოფელში ვართ, მაგრამ ესეთი რაკურსით ერთმანეთი არ დაგვინახავს და ერთმანეთს ესეთი იდეები არ მოგუსმენია, ცოლქმარსაც კი დაუწერია ესეთი რამე, რომ აი მე ჩემს ცოლში აღმოვაჩინე რაღაც სხვა და თურმე რა საინტერესოდ ფიქრობს და მე ამაზე არ დავფიქრებულვარ.
ესე იგი ეს უწყობს კომუნიკაციას, ეს უწყობს ხელს ადამიანების გააქტიურებას, ადამიანების გაერთიანებას, შეიძლება ასე ითქვას. რამდენად უწყობს ხელს კარგი კინოს პროპაგანდას?
კარგი კინოს პროპაგანდას.
ანუ რას უჩვენებთ მაინც?
კინოს სკოლაში პრაიმ პროექტის შესახებაც თქვენ ბევრჯერ გისაუბრეთ, ძირითადი პროგრამა ავიღეთ კინოს სკოლიდან, იმიტომ რომ ვიცოდით რა იყო უკვე ნათარგმნი და ასე თუ ისე ახალგაზრდებისთვის ასე ვთქვათ ცენზურა გავლილით იყო.
თარგმანი არის დიდი პრობლემა.
თარგმანი არის დიდი პრობლემა, სხვათაშორის ბევრი ფილმი არის კარგად გახმოვანებული, ისე რომ მე თვითონაც გამიკვირდა თავიდან რომ შევეხე ამ საკითხს. ძირითადი პროგრამა გვაქვს ისევე ეს, ანუ კლასიკა და სადისკუსიო თემები, ანუ რა ისეთი ფილმები, არა უბრალოდ რომ ვიზუალური და თქვათ კინესტკბობის შედეგი მივიღოთ, არამედ ისიც რომ აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამაზე და გავაღიზიანოთ ეს ადამიანები რაღაც კონკრეტული წერტილოვანი და
დამოკიდებულია თუ არა, როცა პროგრამას ადგენთ რეგიონზე, ხო, რეგიონის პრობლემა რო უფრო მეტად გამოჩნდა. ახლა იმდენი აი ამ ქალაქია აქ ჩამოთვლილი, გორი, თელავი, რუსთავის, აგარეჯო, მაგალითად, ახლა გორში შეიძლება თუ არა, ნუ არის პროგრამაში
გაქვთ,
თუ არა, ხო, ვუჩვენოთ ასეთი რამ.
კი, თვითონაც ითხოვენ ხოლმე სხვათაშორის, მე ადგილო იქ გასაუბრებებიც ხდება და თქვათ რა კუთხით სჯობს, რომ წავიყვან თქვათ ერთი ორგანიზაცია არის, რომელიც მუშაობს ქალთა თემებთან, ანუ და იქ ძირითადად გენდერული კუთხით მიყავთ ეს ჩვენებები და იმათ სხვათაშორის ძალიან კარგი შედეგები აქვს და ძალიან მოტივირებას მატებს თქვათ იმ ქალბატონებს, რომლებიც დადიან პატარ-პატარა სოფლებში, სოფლები არის ჩართული, სახელიც რო არ გაგვიგია.
კი, მაგრამ პირველად მესმის საქმრო წავიკითხე. სხვაჩურის საქართველოსში ტარდებოდა მშვიდობის ფესტივალი, ბევრის ფონდი, სოროსის ფონდი ერთად აწყობდა, ამ ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ ამ ფესტივალის, როდესაც დოკუმენტურ ფილმებს მშვიდობის თემაზე უჩვენებდნენ ისეთ რეგიონებში, როგორიც არის თქვათ აფხაზეთი, უჩვენებდნენ ყარაბაღში ეს კონფლიქტი და ერთი და იგივე ფილმებს, ის ერთი პროგრამა იყო და იქაც დისკუსია იმართებოდა მშვიდობის თემაზე და მე ვთვლი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პროექტი, რომელიც ბოლო დროს განხორციელდა ჩვენში, სამწუხაროდ დაფინანსება აღარ არის და ნუ აღარ განვახორციელეთ.
ჩვენი პროექტის პლუსი ზუსტად ის არის, რომ დაფინანსების გარეშე მიმდინარეობს, ანუ არ გვაქვს არანაირი ფინანსური რესურსი.
აი ეს ადამიანები, ვინც ორგანიზატორები ხართ და ვინც
ეს ჩვენი ინიციატივი, ჩვენი ძირითადად ვარ მე, თორნიკე ადამაშვილი, ნანა ბაგალაშვილი და კინოსკოლის რამდენიმე კოორდინატორი ხარტი, ამაღლაკელიძე, ქეთი გავა, ნენო ქავთარაძე.
ადგილობრივი თვითმმართველობა არ გიწყობთ ხელს? არ
ადგილობრივი თვითმმართველობა ციხის ძირში და ქუთაისში უკვე არის ესეთი პრეცედენტი, რომ უბრალოდ ქობულეთში და ციხის ძირში, სადაც აპირებენ, რომ შეიძინონ ტექნიკა და სამუდამო მფლობელობაში გადასცენ მოსახლეობას. იქ ქობულეთში უკვე კინოს კინოთეატრში შეუშვეს, კი, რაც მაგალითად არ მოხდა სიღნაღში, თავიდან იყო თხოვნა რომ შეეშოთ, არ შეუშვით, ამიტომ ღია ჩვენებს აკეთებენ ჯერჯერობით. მათ თუ ის უნდა გაკეთდეს უკვე იქაც რომ დავაფუძნდეს. ანუ ძირითადად ხარჯი რაც ამ პროექტს უნდა კონდეს არის თუ იქნება კარგია, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, პროექტის ორგანიზატორებს, ან ვორქშოპი, ვისაც მიყავთ იმათთვის რაღაც მინიმალური ანაზღაურება და მგზავრობის ხარჯი და თვითონ აუდიტორიისთვის ვთქვათ საკვები რა, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში ისინი არიან ჩვენთან ერთად. მეტი არანაირი ისეთ ხარჯს არ მოითხოვს ეს პროექტი, თუ ვინმე გამოვადა იყოს რომ ყოველ საფოს პროექტორს ვაჩუქებდა. ეს რა თქმა უნდა და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს ნამდვილად კერძო ბიზნესს აუცილებლად ჩავარდა.
ჩვენ ამ ფესტივალზე მოძრავი პროექტორი ქონდა, ანუ ჩვენ დადიოდა ხალხი პროექტორით და ისე აჩვენებდა.
არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ბიზნესმა შემოგთავაზა რომ აი ჩვენ ჩამოვივლით და ჩვენი სახელით გავაკეთოთ ეს პროექტი. ჩვენ ვუხსნით რომ მარტო ჩამოვა არის წამით გაცოცხლება იმ სოფლის და ისევ დახურო. მე ჩემ მემორიკ სოფელში გადადიხარ და იქ ისევ ყდება ყველაფერი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ანიარო ცენტრში შევკრიბოთ ესენი, ვასწავლოთ და გავუშვათ რომ იქ თვითონ დაამკვიდრონ. ანუ ჩვენ თბილისიდანაც ხმარებით, იმიტომ რომ გარკვეული კონტაქტები გვაქვს ადგილობრივ ორგანიზაციებთან და თქვა თელავშის დემოკრატიული განვითარების ცენტრი გვახმარება ძალიან. ანუ ბევრი ინტერესი არის და მე ვფიქრობ ეს არის თავი, იმიტომ რომ ერთი თვე არის რაც პროექტი მიმდინარეობს და უკვე საკმაოდ დიდი შედეგი აქვს.
ეროვნული კინოცენტრი არ
მეხმარება. ეროვნული კინოცენტრი როგორც კინოსკოლის ბავშვები მათი რესურსი არის, სხვა შეის ყველა წარმატებულები, ერთ-ერთი ყველა წარმატებულები სწორედ კინოსკოლის ბავშვები არიან და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს კინოსკოლაში პროექტის წარმატებულობას და აუცილებლობას.
Ну, მე ისღა დამჩენია რომ რადიო მსმენელს რომაც ეხლა მოგვისმინა და შეიძლება დაინტერესდა ამ პროექტით, ტელეფონს ვერ წაუკითხავ შენსაც, მაგრამ უთხარ რომ Facebook-ზე არის თავისუფალი ჩვენებები, ასეთი გვერდი, თავისუფალ ჩვენებს აქვს თავის გვერდი და იქ შეგიძლიათ ჩაერთოთ და თუ აქვთ სურვილი განსაკუთრებით რეგიონებში ჩაერთონ ამ პროექტში, ალბათ მოგწერენ. მე კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ პროექტს ახორციელებს ახუ, ეს არის ფონდი კულტურის განვითარებისთვის და ანუკა არის ამ ფონდის ხელმძღვანელი, ანუკა ლომიძე. ანუკას უსმენდით სწორედ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, გადაცემისა რომელიც სრულდება, ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიყვავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.